Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se raporti i organizatës së Transparency International për Kosovën është shqetësues. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit afgan se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë para me thas Afganistanit. Anders Fogh Rasmussen thosë se shpreson se do të ketë fillim të ri të NATO-s me Rusinë. Paraja nuk e blen gjithmonë mirëqenjen, konkludon një studim në Britani. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit të Afganistanit, Hamid Karzai, se Shtetet e Bashkuara janë në mesin e vendeve sikur Irani, që i kanë dhënë Afganistanit thas me para të gatshme, pasi zyra e Karzait nuk ishte para. Zëdhënësi Robert Gibbs tha mbrëm se administrata Obama nuk është në biznesin e thasve të mëdhenj me para. A i theksoj se Shtetet e Bashkuara japin ndihmë për qeverinë afgane nëpërmjet të programit të zhvilluar mirë dhe korrekt për ndihmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, thot se shpreson se alianca po lëviz më afër një fillimi të ri në raportet me Rusinë, përfshirë bashkëpunimin e lidhur me konfliktin në Afganistan dhe me gjas mbrojtjen raketore. Në intervistën për gazetën londineze Financial Times, zoti Rasmussen tha se beson se pritja pjesëmarrjes së presidentit rus Dmitri Medvedev në samitin në vjetor të NATO-s në Lisbon, muajin e ardhshëm, do t'i përmirësoj raportet aleancës veriatlantike me Moskën, që ishin përkeqësuar për shkak të luftës së Rusisë me Gjeorgjinë në vitin 2008. Kisha katolike është shprehur kundër dënimit me vdekje për Tariq Azizin, ish zyrtarin e lartë irakian në regjimin e diktatorit Saddam Hussein. Gjykata e lartë në Irak dje dënoi me vdekje me varje Tariq Azizin për persekutimin e partive islamike, përfshirë edhe vrasje dhe krime kundër njerëzimit gjatë pushtetit të Saddam Husseinit. Në Rom, zëdhënës i Vatikanit, Federico Lombardi, tha se Vatikani do të loboj tek autoritetet e Irakut për të parandaluar ekzekutimin e zotit Aziz, i cili është i krishterë dhe ishte takuar me papën e ndjerë John Pali, pa kohë pas invadimit udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak në vitin 2003. Bashkimi Evropian dhe Grupi për të Drejtat e Njeriut Amnesty International po ashtu kanë kërkuar që Tariq Azizi të mos ekzekutohet. Raportohet se supaku 135 vet kanë humbur jetën nga tsunami dhe shpërthimi vulkanit në Indonezi. Zyrtarët thonë se më se 110 vet kanë humbur jetën dhe afro 500 konsiderohen të zhdukur pasi valet e tsunamit me lartësi 3 metra e goditën hapësirën Mentawai në perëndim të Sumatrës pas një tërmeti prej 7.7 shkallësh të hënën vonë. Ekipet e shpëtimi thonë se punën e vështirësojnë kushtet e rënda, pasi rrugët dhe fushat janë të vërshuara. Presidenti Amerikan Barack Obama, që një pjesë të fëmirisë së tij e kaloi në Indonezi, ka shprehur dhëmbje për jetet e humbura dhe ka premtuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara në përpjekjet për ripërtritje. Një herë zyrtare thanë se supaku 25 njerëz kanë humbur jetën nga hiri, gazi i nxehtë dhe mbeturinat e shkaktuara nga shpërthimi i vulkanit në malin Merapi, në ujdhesën Java, afro 1300 kilometra në lindje nga zona e tsunamit. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e kemi informuar dje në emisionet tona, organizata Transparency International e ka publikuar raportin për korrupsion. Çka shkruajnë sot gazetat për pjesën e raportit për Kosovën, Zenel?
Po, Fatmir, rangimi i Kosovës nga kjo organizatë si shteti më i korruptuar në rajon, sipas përditshmes Kosova Sot, është lajm tronditës për shoqërinë kosovare. Gazeta thekson se raporti duhet të shqetësoj më shumë të dy partnerët e koalicionit që kanë qeverisur vendin në këto 3 vjet pas shpalljes së pavarësisë. Gazeta Kosova Sot ka vënë pas mbajtja pushtetit nga dy partitë mëdha dhe mungesën e një opozite të fortë, e ka dobësuar luftën ndaj korrupsionit. Ndërkohë, si shënovizon gazeta, Uleksi më tepër ka bërë zhurmë se sa ka dhënë rezultate në sundimin e ligjit, pavarësisht milionave që taksapaguesit evropian japin për këtë mision. Sipas Kosovës sot në aspektin ndërkombëtar, raporti Transparency International është një njollë e keqe për vendin në një kohë kur Kosovës i duhet një imazh më mirë për njohje të reja dhe të rreqje të investimeve. Gazeta tjetër Zëri vlerëson se luftimi i korrupsionit nuk mund të bëhet me slogane e deklarata siç është bërë deri më tash, sepse Kosova si shtet dhe shoqëri është futur në korrupsion sistematik, andaj siç në vizon Zëri, brengos fakti se zhytjen e thellë të vendit në korrupsion dhe keqqeverisje do ta ketë shumë të vështirë ta nxjerrë qeveria e cila do të vijë në vazhdim në pushtet në Kosovë. Fatmir.
Në gazeta vazhdon të ketë shkrime edhe lidhur me krizën politike në Kosovë. Çka shkruajnë gazetat sot në këtë temë, Zenel?
Duke u fokusuar në emocionin e votbesimit të qeverisë, e përditshmja koha ditore në këtë temë vlerëson se Kuvendi i Kosovës prej sot pritet të nisë numërimin së prapë, ndërsa shefi grupit parlamentar të Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli shprehet i bindur se gjatë kësaj dite do të procedojë në kryesinë e kuvendit mocionin e mosbesimit të qeverisë Kalimit, cilit do të rezultonte me shpërbërjen e legjislativit. Makolli ka thënë koazitore se ka rritur të siguroi 34 nënshkrime deputetëve nga gjithsej 40 sa i duhen për ta proceduar atë në organin drejtues të kuvendit. Gazeta ka vënë pas se mbështetja e mocionit nga shumica parlamentare apo në minimum nga 61 deputet do t'i jepte mundësi ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi që po të njëjtën ditë të shpërbënte kuvendin dhe brenda 10 ditësh të shpallte datën e zgjedhjeve të parakoshme. Gazeta thekson gjithashtu se nga ai moment qeveria do të mund të konsiderohej në dorëheqje. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përdisme e zëri veçojmë çështjen e kontrabandimit të bardhave nga Serbia në Kosovë. Gazeta vlerëson se tri kompani farmaceutike nga Serbia vazhdojnë të rrezikojnë shëndetin e qytetarëve duke sjellë bardha ilegalisht në barnatore dhe depot private farmaceutike në Kosovë. Burimet gazetës Zëri në Ministrinë e Shëndetësisë kanë treguar se të paktën tri kompani farmaceutike nga Serbia të shumtën e rasteve përdorin veriun e Kosovës për t'i furnizuar barnatoret e ndryshme private me bardha, përmbajtja e vërtetë të cilave mund të jetë ndryshe nga ajo që shkruhet në ambalazhe.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në pasqyrën e shtypit, Kosova është vlerësuar me notë dobët për korrupsion. Por, me gjithë që Kosova është 110-a në listën e Transparency International për korrupsion, zyrtarët e institucioneve i përsërisin deklaratat e tyre se do të vazhdohet me punë dhe luftë pa kompromis kundër korrupsionit. Ndërsa drejtuesit e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit thonë se raporti është real dhe shqetësues. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Organizata ndërkombëtare që mbikëqyr shkallën e korrupsionit në botë Transparency International ka shpallur renditjen e vendeve sa i përket shkallës së korrupsionit. Kosova renditet të 110-a me një vlerësim prej 2.8 pikësh në mesin e 178 shteteve të botës. Pavarësisht këtij rezultati, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës këmbgulin se institucionet e vendit po vazhdojnë luftën kundër korrupsionit. Kryeministri Hashim Thaçi pas publikimit që bëri Transparency International deklaroi tolerancë zero ndaj kësaj dukurie negative. Qeveria e Kosovës pas 10 vjet heshtje ka nisur betejën kundër korrupsionit, në të cilën do të ketë suksese, ripërsëriti kryeministri Thaçi. Drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, Hasan Preteni, e quajti real raportin e fundit të organizatës Transparency International. Sipas tij, raporti ka për masa shqetësuese për vendin.
Nuk është lajmi i mirë, nuk është lajmi i mirë në mesin e këtyre 178 shteteve me këtë indeks 2.8, me dobët në region, dhe me të vërtetë është një element i dobët. Është një indikacion, bëm, dhe raporte tjera, po dhe indikacion e këtyre mekanizmeve që kanë përmision lutët kundër korrupsionit, këtë lami nuk i kemi punë të mirë.
Sektori i drejtësisë i pasuar nga institucionet e tjera publike raportohet të jenë më të korruptuarit. Një gjë e tillë tashmë është vënë në pa edhe në raportet e tjera të organizatave të ndryshme në Kosovë. Organizata Index Kosova ka marrë pjesë në ulumtimin për Kosovën sa i përket shkallës së korrupsionit, duke e quajtur real përfaqësuesi i kësaj organizate Visar Berisha jep holsi të tjera rreth raportit.
Ne kemi kry ulumtimin dëmtimin për Kosovë, se cilën pastaj Transparency International refuzon për analizat veta, edhe është rrit në të gjitha rajonet e Kosovës, ka përfaqësuar domethënë të gjitha rajonet, edhe urbane edhe rurale, domethënë është i mostë reprezentative që jep një rezultat real të gjithë përfshirës për krejt Kosovën.
Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni hedh një varg kritikash në drejtim të prokurorive, sipas tij ato nuk kanë bërë sa duhet për të ndjekur rastet e dyshuara të korrupsionit. Preteni thotë se hetimet e fundit nga ana e vendorëve dhe ndërkombëtarëve ishin shpresëdhënëse, por rezultatet tani flasin të kundërtën.
Mekanizmat që kanë për mision fillun me dërgu disa signale pozitive, thjesht do aktivitete, më pasaj edhe pak në vjesht fillun do, po mendoj që tash prapë jemi në një fazë kur kjo luftë nuk po është koegzistencë, nuk po është e qëndrueshme. Materialin siguroj që kanë edhe prokuroria dhe gjykatat kanë një material të mjaftueshëm të dërgojnë signale. Pa dërguar gjykatat signale, qytetari nuk do të ndronë mendimin.
Organizata Transparency International për herë të parë rëndit Kosovën në mesin e shteteve të tjera. Një gjë e tillë është vlerësuar lart nga drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paraja nuk e blen gjithmonë mirëqenjen, konkludon studimi kryer nga Instituti Legatum në Britani. Studimi tregon se programet e zhvilluara të edukimit nuk mjaftojnë për të shmangur pasojat nga qeverisja e dobët. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kurtni Rose Brooks.
Indeksi i mirëqenjes, i cili mat pasurinë dhe mirëqenjen në botë, ka gjetur se shumë vende në Evropën Lindore dhe në Azi kanë programe relativisht të forta të shëndetit dhe edukimit, por vuajnë nga qeverisja e keqe. Studimi gjithashtu ka gjetur se në shkallë globale rritja ekonomike nuk mjafton që një popull të jetë i lumtur. Gjihaj Choi është kërkuese dhe analiste e programit në Institutin Legatum në Britani.
For a lot of those countries, health and education are strong, governance is low. Corruption.
Shumica e këtyre vendeve shkallën e shëndetësisë dhe edukimit e kanë të lartë, por qeverisja është e dobët. Korrupsioni, mungesa e besimit në sistemin gjyqësor apo në zgjedhjet janë faktorët e pakonsoliduar të qeverive jo transparente, thot Choi. Indeksi e mat perceptimin e ekonomisë, të sipërmarrjes dhe mundësive, qeverisjen, edukimin, shëndetësinë, sigurinë, lirinë e individit dhe kapitalin shoqëror. Choi thot se shumica e vendeve të Evropës Lindore i edukojnë mirë njerëzit e tyre, por nuk janë aq të suksesshëm me që të ofrojnë atyre mundësit për ta përdorur atë edukim.
What the Eastern European countries could do and what they should do and those that have done it successfully.
Ajo që mund ta bëjnë dhe që duhet ta bëjnë vendet e Evropës Lindore është që të sigurojnë që popullata e tyre të ketë më shumë mundësi për punësim dhe më shumë mundësi për të filluar bizneset që duan të nisin, thot Choi. Ashley Lenihan, bashkëpunëtore e lartë e Institutit Legatum, thot se disa vende kanë trende të ndryshme edhe pse kanë pasur histori të ngjashme.
They range from Croatia at 38th place down to Kazakhstan at 50th. Down to 109th, which is where Pakistan places.
Trendet e ndryshme dallohen nga Kroacia në vendin e 38 deri te Kazakistani në vendin e 50 dhe Pakistani në vendin e 109. Ky është një brez i gjerë i radhitjes që vjen si pasojë trashëgimisë së ndryshme në këto vende, thot Lenihan. Kriza ekonomike globale gjithsesi ka filluar të pasqyrohet, por ndikimi i saj në të dhëna do të mund të shihet vitin që vjen, thot ajo. Sidoqoftë, paraja nuk është gjithçka. Irlanda dhe Islanda, dy nga vendet më të goditura nga recesioni global, radhitë në vendin e 11 dhe 12 në sajë të shkallëve të larta të lirisë e individit, të edukimit, kujdesit shëndetësor dhe qeverisjes së mirë. Lenihan thot se njëri nga zbulimet kryesore të studimit është se demokracitë e zhvilluara, të cilat kanë nivele të larta të lirisë e individit, të besimit dhe tolerancës, janë më prosperueset, dhe kjo mirëqenje është përzierje pasurisë dhe lumturisë. Në krye të listës është Norvegjia, pas së cilës radhiten Danimarka, Finlanda, Australia dhe Zelanda e Re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vendin e 10. Lenihan thot se synimi i indeksit të mirëqenjes është që ta promovojë mendimin rreth prosperitetit dhe lumturisë në kuptimin më të gjerë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se raporti i organizatës Transparency International për Kosovën është shqetësues. Shtëpia Bardhi ka hedhur poshtë pretendimet e presidentit afgan se Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë para me thas Afganistanit. Anders Fogh Rasmussen thot se shpreson se do të ketë fillim të ri të NATO-s me Rusinë. Paraja nuk e blen gjithmonë mirëqenjen, konkludon një studim në Britani. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.